Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Miks võiksime tänase saate tinglikult nimetada kulinaarseks, räägib Rannamõisa ja Randvere koguduse õpetaja Aare Kimmel.
Täna saame kuulda Iisraeli rahva toidulauast. Täpsemalt sellest, milliseid loomariigi esindajaid tohtis toiduks kasutada ja milliseid mitte. Esimesi nimetatakse piiblis puhasteks, teisi roojasteks loomadeks. Meie valime oma toidu esmajoones selle põhjal, mis meile meeldib ja maitseb, kuid me teame, et on ka ohtlikke toiduaineid, mida näiteks teatud nakkuste või haiguste suhtes tuleb hoolikalt kontrollida. Piibliaegadel ei tuntud nakkushaiguste põhjustajaid ja siis oli targem teatud liiki toitudest lihtsalt hoiduda. On võimalik, et see ongi peamiseks põhjuseks, miks teatud loomade ja lindude liha võis süüa, teised aga olid keelatud. On püütud leida ka teisi põhjusi, mille alusel on loomad jagatud puhasteks ja roojasteks, aga kõige usutavam ja loogilisem tundub olevat nimelt see põhjendus. Jumal oli huvitatud ka oma rahva tervisest. Kord oli üks koguduse liige tulnud pastorilt küsima, kas Jumalat tohib paluda ka päris väikeste asjade pärast. Vastuseks sai ta huvitava vastuküsimuse. Kas sa oskaksid alustuseks mainida mõnd asja, mis on Jumalale suur? Tõepoolest, meil ei ole esitada Jumalale selliseid palveid või soove, mis oleksid suured tema jaoks, kes on terve maailma kõiksuse loonud palja sõnaga. Seega võime tulla tema ette ka oma väikeste küsimustega ja ta on nendest huvitatud. Taeva ja maa looja on inimesest huvitatud isegi sedavõrd, et ta hoolitseb sellegi eest, mida inimene suhu paneb. Sellepärast ei ole see imelik, et Iisraeli rahvale on antud täpsed eeskirjad ka toidusedeli suhtes. Siiani oleme kolmandas Moosese raamatus näinud üksnes jumalateenistuse kohta käivaid eeskirju. Aga tegelikult ei ole Jumal huvitatud mitte ainult sellest, kuidas inimesed teda teenivad, vaid veelgi enam sellest, kuidas nad ülejäänud ajal elavad. Tegelikult määrab inimese elukvaliteedi mitte see, mida ta pühapäeval kirikus teeb, vaid just nimelt see, mida ta teeb kogu ülejäänud ajal. Ja Jumala teenimisel on mõtet üksnes siis, kui ka inimese ülejäänud elu on sellega kooskõlas. Iisraellastel pidi olema Jumala tahtega kooskõlas isegi see, mida nad iga päev sõid. Vahel öeldakse, et inimene on see, mida ta sööb. Võib-olla ei pea see täielikult paika inimese füüsilise toidu suhtes, aga vaimuliku toidu osas on see kindlalt nõnda. See, mida inimene armastab ja millega ta tegeleb, mida ta endale lubab ja millest ta keeldub, määrabki inimese elu kvaliteedi ja väärtuse. Nii siis tuletavad toitumiseeskirjad meile meelde, et me elame terve oma elu Jumala ees, ja kristlase kutsumuseks on nii pühapäeval kui argipäeval õppida tundma ja teostama Jumala tahet. Seoses toiduvaliku vaimuliku tähendusega meenutame veel, et piibel õpetab, et Jumal teeb selget vahet valguse ja pimeduse, öö ja päeva, õige ja ebaõige, tõe ja vale ning puhta ja roojase vahel. Juba loomisjutustusest mäletame, et Jumal eraldas sellised asjad üksteisest. Järgides Jumala poolt antud toitumiseeskirju pidi Iisraeli rahvas õppima, et ei ole ükskõik, mida süüakse või kuidas elatakse. Aegade jooksul muutus täiesti endast mõistetavaks, et on asju, mis on lubatud ja teisi asju, mis on keelatud. Ja selle kohta Jumala poolt antud korraldusi ei tulnud kellelgi pähegi panna küsimärgi alla või uurida, miks. Ka tänapäeval on äärmiselt oluline see õppetund uuesti ära õppida, juhul kui tahame tõesti Jumalasse uskuda ja teda teenida. Peame endale uuesti selgeks tegema, et kõik ei olegi üks, nagu õpetatakse näiteks idareligioonides, kõik ei olegi kaosetaoline tervik, vaid et tõesti on olemas häid ja halbu asju, õigeid ja valesid asju ja nende vahel tuleb õppida vahet tegema. Muidugi võidakse see peale öelda, et maailmas on väga palju asju ja olukordi, mille puhul on väga raske öelda, on see õige või vale. See vastab muidugi tõele. Ja just sellepärast peabki kristlane nägema vaeva, et võtta vastu Jumala tahte kohased otsused ka sellistes olukordades, kus neid leida ei olegi nii lihtne. Siin kohal tuleb märkida veel üht kaasaegset probleemi. Kuna meie keerulises maailmas on palju asju, mille puhul keegi ei tea, milline on õige lahendus, on sellest sageli tehtud järeldus, et polegi mingit mõtet püüda kindlaks teha, mis on õige ja mis vale. Väidetakse, et kõik ongi suhteline. Aga selline mõtteviis on tegelikult tee tagasi kaosesse, millest Jumal lõi alguses korra. On tõsi, et paljudeski olukordades ei oska inimene leida õiget lahendust, aga see ei tähenda veel seda, et seda polekski olemas ja et Jumal seda ei teaks. Meenutame, et ka Jeesust püüti korduvalt sisse tõmmata selliste küsimustega, millele on väga raske leida õiget lahendust. Aga Jeesus ei kukkunud kordagi sisse, sest tema on tõde. Sisse kukkusid need, kes talle oma kavaleid küsimusi esitasid. Inimese kohus on otsida mitte oma tõde, vaid Jumala tõde, ja Jumal on seda võimeline igale otsijale ka ilmutama. Igal juhul on Jumal huvitatud sellest, millega me ennast toidame ja milliseid valikuid me oma elus teeme. Isegi toitu valmistades pidid iisraellased pidevalt mõtlema, mis on õige, mitte nende endi meelest, vaid Jumala meelest. Kui nad ka kõike nii-öelda teaduslikult ära seletada ei osanud, siis ometi järgisid nad Jumala poolt antud eeskirju ja see kaitses neid. Täpselt see sama kehtib ka meie kohta. Teatud asjades võib meile tunduda arusaamatu, miks Jumal neid ei luba, aga kui me antud eeskirju järgime, siis kaitsevad need meid. Loen kolmanda Moosese raamatu 11. peatükist esimesed 6 salmi. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes neile, rääkige Iisraeli lastega ja öelge, need on loomad, keda te võite süüa kõigist loomadest maa peal. Iga looma, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad ja kes mäletseb mälu, võite süüa. Ometi ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu või kellel on lõhestatud sõrad, kaamelit, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu. Ta olgu teile roojane. Kaljumäkra, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu. Ta olgu teile roojane. Jänest, sest ta mäletseb küll mälu, aga tal ei ole sõrgu. Ta olgu teile roojane. Võib-olla ei oska me leida täiesti rahuldavat vastust küsimusele, miks just need loomad on keelatud loomade nimekirjas. Nagu eespool juba nimetasin, paljud uurijad on arvamusel, et roojaste loomade nimekirja kantud loomad tähendasid suuremat riski tervisele. Näiteks jänes võib kanda ja levitada jänese katku. Samuti võib kaljumägra veres leiduda seda sama viirust, mis põhjustab jänese katku. Inimestele, kes sõid haigestunud looma liha, võis see tol ajal osutuda saatuslikuks. Kaljumäger on jänese suurune loom, keda Iisraeli looduses võib kohata praegugi. Seoses kaljumägra ja jänesega on kasulik teada veel üht asja. Moosese ajal kutsuti neid mäletsejateks sel põhjusel, et mõlemad nad närisid toitu suus kaua, enne kui nad selle alla neelasid. See meenutas mäletsemist, nii nagu seda teevad lehmad ja kaamelitki. See on vastuseks ateistidele, kes kasutasid seda kohta näitamaks, kui ekslik on piibel. Tol ajal lihtsalt mõisteti mäletsemist natuke teisiti, kui mõistame seda meie tänapäeval. Ja selles pole midagi imelikku. Sõnade tähendus muutub isegi ühe keele piirkonnas aja jooksul oluliselt. Näiteks on ülemaailmselt tuntud inglise keel kujunenud tänapäevaks maailma erinevates osades märgatavalt erinevaks. Asjaolu, et piibliaegadel oli mõnelgi sõnal teistsugune tähendus sisu kui tänapäeval, põhjustab mõnigi kord ka piibli valesti mõistmist. Nii siis anti loomade suhtes üldreegliks, et puhtad on need loomad, kellel on kaheks jagunenud sõrad ja kes on mäletsejad. Kas võiks selles sisalduda meie jaoks ka mingi vaimulik sõnum? Vähemalt mäletsemisega seoses meenutaksin üht juhtnööri, mis sai antud siis, kui alles alustasime saadetega Piibel kaanest kaaneni. Üks antud juhtnööridest kõlas, mõtiskle Jumala sõna üle. Piltlikult võiks ka öelda, kui oled Jumala sõna kuulates või lugedes vastu võtnud ehk söönud, siis see järel mäletse seda. Selle kohane käsk on antud 5. Moosese raamatus 6. Peatükis salmides 6-9. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Jumal teadis, et inimene on unustaja ja sellepärast käskis ta korraldada nõnda, et tema sõna oleks inimesel alati silma ees ja kaasas. Sageli avaneb Jumala sõna tegelik tähendus alles siis, kui pärast selle kuulamist või lugemist selle üle põhjalikult järele mõeldakse. Esimeses Taaveti laulus salmides 1 ja 2 öeldakse selle kohta, Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. On selge, et inimene ei saa istuda ööd ja päevad piibel süles ja ainult seda uurida. Ka elu tahab elamist. Kui aga näiteks sõna on loetud, siis on küll võimalik selle üle mõtiskleda ka paljusid töid tehes. See ongi piltlikult öeldes mäletsemine. Kui lehm on kõhu täis söönud, heidab ta pikali ja hakkab söödut rahulikult uuesti läbi närima. Ta mäletseb või peaks ehk ütlema mediteerib. Mäletseva lehma tegevus on väliselt mediteerimisele igatahes üsna sarnane. Mõtisklemine ehk mediteerimine tähendab, et kuuldud sõna üle mõeldakse põhjalikult järele, lähenedes sellele erinevatest seisukohtadest. Täpsed eeskirjad toiduvaliku suhtes meenutasid Iisraeli rahvale enne kõike, et nad on kõigist teistest maailma rahvastest erinevad. Iisraeli rahval tuli pidada meeles mitte ainult Jumala seadusi, vaid ka seda, et ta oli maailmas ainulaadne rahvas, rahvas, kelle kaudu pidi kord maailma sündima Messias. Kui inimesel on elus mingi eesmärk, mis on tähtsam kõigest muust, siis korraldab ta terve oma elu nõnda, et see aitaks kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Iisraeli rahva kõrgeim kutsumus oli õppida tundma ja teenima oma Jumalat. Ja selle eesmärgi teenistuses pidi olema terve selle rahva elu. Samuti on kristlased inimesed, kelle Jumal on maailmast välja kutsunud selleks, et nad oleksid tema omand rahvas. Kuid kristlastel ei ole tarvis järgida juutidele antud toitumiseeskirju selleks, et saada kuidagi vagamaks või pühamaks. Uuest testamendist me näeme selgelt, et toitumiseeskirju kristliku kirikusse üle ei võetud. Sellepärast ütles ka Paulus, nagu võime lugeda esimesest kirjast korintlastele 10. peatükist salmidest 25-27. Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, sest maa ja tema täius on Issanda päralt. Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast. Või nagu ütles Jeesus, pole tarvis muretseda selle pärast, mis suust sisse läheb, vaid hoopis selle pärast, mis sealt sõnadena välja tuleb. Roojaseks ei tee inimest mitte toit, vaid ebapuhtus, mis peitub tema südames. Ja sellest seisukohast on Iisraeli rahvale antud toitumiseeskirjad ülekantud mõttes tähtsad ka kristlaste jaoks. Ei ole sugugi ükskõik, millega me end toidame vaimulikus mõttes, sest see kujundab meie iseloomu, isiksuse ja terve elu. Kui sööme ahnelt ja valimatult kõiki neid rasvaseid roogi, mida selle maailma vaimulikul toidulaual meile pakutakse, siis muudab see meid ka selle maailma sarnaseks ja Jumala kutse meie elus jääb teostamata. Isegi Jumala lastena leidub meie südames veel küllalt patuseemneid ja kui me neid toidame, hakkavad nad jõudsasti kasvama. Kristlane on kutsutud elama Jumala lapsena ja piltlikult öeldes sööma ka vastavat toitu. Kirjas Efeslastele 4. Peatüki 1. Salmis ütleb Paulus, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Ja 5. Peatüki 15. Salmis ütleb ta, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Veel sobib siin kohal meenutada Jaakobuse kirja 1. Peatüki 22. Salmi, kus on öeldud, aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Kõik need tsitaadid räägivad ühest ja samast. Jumala sõna on meile antud mitte ainult selleks, et selle üle mõtiskleda, vaid ka selleks, et seda ellu rakendada. Ei ole kuigi arukas kuulata, mida ütleb Jumala sõna, aga elada ikkagi nii, nagu ise paremaks peetakse. Jeesus ise ütleb, et kes nõnda toimivad, need Jumala riiki ei pääse. Matteuse evangeeliumi 7. peatükk, salm 21. Veelgi vähem on mõtet nimetada end kristlaseks, kui Jumala sõna vastu üldse huvi ei tunta. Aga siin kohal tuleb ka hoiatada ühe tõsise ohu eest ja see oht on käsumeelsus. Ei maksa nimelt arvata, et kui me võtame tõsiselt ja püüame hoolega järgida kõiki Jumala poolt antud eeskirju, siis olemegi me juba Jumala lapsed ja Jumalale meelepärased. On nimelt võimalik, et sel juhul me satume samasugusesse eksitusse, nagu sattusid enamik Jeesuse kaasaegseid juute. Järgides hoolega Jumala poolt antud eeskirju, läksid nad vastuollu Jeesusega ja lõpetasid tema ristilöömisega. Seetõttu tahaks öelda, et kui rääkida Jumala poolt antud eeskirjadest, siis meie jaoks on kõige esimene ja kõige tähtsam eeskiri Jeesus Kristus ise. Nagu öeldakse ilmutusraamatus, ta seisab meie südame ukse taga ja koputab. Ja pidu saabub sinna, kus ta vastu võetakse. Kõige tähtsam on võtta Jeesus vastu ja lasta tal hakata oma elu üle valitsema. Siis leiavad õige koha ka kõik muud eeskirjad. Loen 3. Moosese raamatu 11. peatükist salmid 7 ja 8. Siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu, ta olgu teile roojane. Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage, need olgu teile roojased. Nii siis kuulus toiduks keelatud loomade hulka ka siga. Kui mõelda tervislikule toitumisele, siis võis sealiha söömine tähendada tollajal inimesele küllaltki suurt riski. Rasvase sealiha kahjulikkusest räägitakse ju tänapäevalgi. Peale selle, kuna siga oli kõige sööja, võis ta kergesti kanda parasiite, kes olid ohtlikud ka inimestele. Tollajal ju ei osatud kontrollida liha kvaliteeti nii, nagu seda tehakse tänapäeval. Esialgu mõttetuna näivad keelud võisid olla oluliseks kaitseks rahva tervisele. Ja et surnud loomade korjuseid ei tohtinud isegi puutuda, selles on sügav vaimulik õpetus meilegi, kui järele mõelda. Kui surnud looma korjusest võis saada lihtsalt mingi füüsilise nakkuse, siis asjad, mis toovad endaga kaasa vaimuliku surma, on äärmiselt nakkava mõjuga tänapäevalgi või kuidas. Loen 11. peatükist salmid 9-12. Kõigist vees elavaist võite süüa neid. Kõiki neid vees, nii hästi meres kui jõgedes, kellel on uimed ja soomused, võite süüa. Aga meres ja jõgedes kõik, kellest vesi kihab, kõik elavad hinged vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid. Jah, need olgu teile jälgid, nende liha ärge sööge ja nende raibe olgu teile jälk. Kõik need vees, kellel ei ole uimi ja soomuseid, olgu teile jälgid. Näeme, et puhasteks ja roojasteks jagati ka vees elavad loomad. Söödavate hulka kuulusid kõik tavalised kalad, kellel olid uimed ja soomused. Keelatud aga olid näiteks karbid ja krabid. Iisraeli rahva kalastuspaikadeks olid Vahemeri, Jordani jõgi ja ennekõike kalarikas Genetsareti järv. Uuest testamendist näeme, et kala oli iisraellastele tähtis igapäevatoit. Osa Jeesuse jüngritestki olid kalamehed. Kalapüügi pilti kasutas Jeesus isegi võrdluseks taevariigi kohta, nagu nägime Matteuse evangeeliumi 13. peatükis, salmides 47-50. Seal vedasid kalamehed noodaga püütud kalad mäele, et need siis sorteerida. Head kalad pandi korvidesse, halvad aga visati minema. Ilmselt lähtuti sorteerimisel just Moosese poolt antud seadusest selle kohta, mis toiduks kõlbas ja mis mitte. Edasi ütles Jeesus, et samamoodi tulevad ja eraldavad inglid maailma ajastu lõpul kurjad inimesed õigete keskelt. Siis on otsustavaks näitajaks ilmselt see, kellele on olnud vastu võetav Jeesus ja tema poolt valmistatud lunastus ja kellele mitte. Sest patust vabanemiseks pole maailmas teatavasti olemas ühtki teist teed ega võimalust peale Jeesuse Kristuse. On olemas paljugi õpetajaid, kes oskavad öelda, mis on hea ja mis on halb. Kes aga võiks meid aidata nendes asjades, mis juba oleme oma elus valesti teinud? Teisiti küsides, kes oleks võimeline puhastama meie minevikku? Vastus on ainult Jumal ja mitte keegi teine. Ja tema teeb seda lunastuse läbi, mis on teostatud Jeesuses Kristuses. Ta andestab mineviku ja kingib uued võimalused. Aga läheme edasi lindude juurde. Loen salmid 13-19. Ja lindudest olgu teile jälgid need, neid ärge sööge, need on jälgid. Kotkas, lambakotkas, must raisakotkas, harksabakull, raudkull oma liikidega, kõik kaarnad oma liikidega, jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega, kakuke, kormoran, kassikakk, öökull, puguhani, raisakull, toonekurg, haigur oma liikidega vaenukägu ja nahkhiir. Lindude puhul ei ole roojaste ja puhaste vahel võimalik vahet teha selliste üldiste tundemärkide põhjal nagu kalade puhul. Seepärast tuleb neid loetleda nimepidi. Mitmed siin loetletud linnud on raipesööjad ja kõik nad kasutavad toiduks teisi loomi. Võib-olla seetõttu võisid nad kergemini levitada ka haigusi ja seepärast nimetatigi neid roojasteks. Loen salmid 20-23. Kõik tiivulised putukad, kes käivad neljal jalal, olgu teile jälgid. Kõigist tiivulisist putukaist võite süüa ainult neid, kes käivad neljal jalal, kellel on jalgadest ülalpool sääred maa peal hüppamiseks. Neist võite süüa järgmisi: rändrohutirts oma liikidega, solaam oma liikidega, hargul oma liikidega ja haagab oma liikidega. Aga kõik muud tiivulised putukad, kellel on neli jalga, olgu teile jälgid. Osa rohutirtsu liike olid söömiseks keelatud, aga neli liiki olid lubatud. Rohutirtsud kuulusid omal ajal isegi Assüüria kuninga õukonnas hõrgutiste hulka. Samuti on nad mitmete Aafrika rahvaste juures tähtsaks proteiiniallikaks. Ja Uuest Testamendist teame, et ristija Johannes kasutas toiduks rohutirtse ja metsmet. Nii siis võib öelda, et rohutirtsude söömine on täiesti piibellik, aga sellest hoolimata eelistaksin mina isiklikult neile kodusemaid ja tuntumaid toite. Aga tähtsam on mõelda, millega toitume vaimulikus mõttes ja kas Jeesus Kristus on juba meie elu issand. Kas oleme ta selleks vastu võtnud? Kui oleme, siis oskab tema meile anda kõige paremat nõu selles suhtes, mis on hea ja mis halb, mis keelatud ja mis lubatud meiegi elus.
Inimene ei ela mitte üksnes leivast, vaid iga ühes sõnas, mis lähtub Jumala suust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lisaloomadele, keda iisraellased tohtisid süüa ja keda mitte. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Kaaslasega jaga, siis see leib on.